Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Am încheiat ultima noastră întâlnire, dragi ascultători, cu întrebarea pe care o ridica autorul epistolei către evrei cu privire la mântuire. Cum vom scăpa dacă respingem o mântuire așa de mare? Cu alte cuvinte, ce vom face? Cum vom putea fi mântuiți dacă pe Domnul Iisus îl respingem? Mai există și o altă soluție? Mai este și o altă cale? Cred că răspunsul îl avem în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 6, unde Iisus a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Tot în Biblie citim în Proverbe, capitolul 16, versetul 25, multe căi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Adică există multe căi ce pot părea bune omului. Astăzi avem la dispoziție câte căi vrem și câte religii vrem și dacă nu găsim una care să ne convine, putem să începem una. Avem libertatea aceasta. Cu toate acestea, ele par bune, pot avea obiective înălțătoare, pot fi filozofii extraordinare, dar în urmă se va dovedi că duc la moarte. Așadar, ce putem face pentru a scăpa de blestemul păcatului dacă noi ignorăm o mântuire oferită de Dumnezeu, o mântuire așa de mare? Nimic. Autorul epistolei ne spune că această mântuire a fost vestită de Mesia, Mântuitorul însuși, care a spus: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. De asemenea, el a mai afirmat că Fiul omului, adică el, Domnul Iisus, a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și dacă noi ignorăm un asemenea lucru, altă șansă, altă cale nu există. După ce a fost vestită, proclamată de Domnul Iisus Hristos, această veste a mântuirii, ea a fost adeverită, susținută, întărită de cei ce au auzit-o. Și cred eu, autorul se referă la ucenicii Domnului. De asemenea și la alții care au fost martori la moartea și învierea lui și care au răspândit apoi această evanghelie peste tot în jurul lor. Vorbind despre adeverirea acestor lucruri, de asemenea, cred că importantă este contribuția Duhului Sfânt, cu acea manifestare deosebită din ziua Rusalilor. Toate aceste lucruri confirmă mesajul pe care Dumnezeu îl transmite în ceea ce privește mântuirea omenirii. Cui transmite acest mesaj? În cazul nostru, Israelului în primul rând, dar bineînțeles și noi suntem vizați. Iată așadar, dragi prieteni, ce lucruri minunate, ce adevăruri extraordinare avem aici. Mesajul este totuși unul de avertizare și ne atrage atenția asupra alunecării de pe calea credinței atunci când adevărurile prezentate prin intervenție divină, chiar dacă au fost folosiți oameni, sunt ignorate. Cred că putem afirma, privind la Domnul Iisus, că El este Cel care a adus divinitatea pe pământ și a adus umanitatea în ceruri. Dar tot ce am spus până acum, dragi ascultători, reiese din primele patru versete ale capitolului 2 ale epistolei către evrei. Să vedem ce spune autorul mai departe. Versetul 5. În adevăr, nu un înger a supus el lumea viitoare despre care vorbim. Pentru început, aș vrea să înțelegem la ce fel de lume se referă autorul. Foarte mulți cred că această lume se referă la împărăția cerurilor, împărăție care va veni. Cu toate acestea, termenul grecesc folosit în acest caz înseamnă pământ locuit. Acest verset, așadar, vorbește despre oameni de pe acest pământ și conține ideea exprimată și în Evanghelia după Matei, capitolul 24, unde se spune: Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Același cuvânt este folosit și în Epistola către Romani, capitolul 10, versetul 18. Dar eu întreb, n-au auzit ei? Ba da, căci glasul lor a răsurnat prin tot pământul și cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii. Astfel, cuvântul lume nu se poate referi la cer sau la eternitate. Nu se referă nici la perioada harului pe care o trăim noi astăzi. Ea vorbește despre împărăția mesianică viitoare. Credincioșii evrei, învățați în Vechiul Testament, știau că tema lui centrală este venirea împărăției lui Mesia, în care cel venit din spița lui David va domni. Împărăția mesianică era refrenul tuturor profețiilor. Nu unor îngeri a supus el lumea viitoare, spune autorul epistolei. Îngerii nu numai că nu au domnit în trecut, dar nu vor domni nici în viitor. În trecut au fost slujitori și mesageri și același rol îl vor îndeplini și în viitor. Aceasta este ideea exprimată în acest verset. Acum, autorul epistolei își îndreaptă atenția către psalmi și citează un verset din psalmul 8, oferindu-ne și o interpretare acestui minunat psalm care vorbește despre creație. Ba încă cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Ce este omul ca să-ți aduci aminte de el sau fiul omului ca să-l cercetezi? Aceste versete, de fapt, continuă și în versetele 7 și 8, sunt citate din psalmul 8. Acolo le găsim sub numărul 4, 5 și 6. Să facem o scurtă pauză pentru a discuta acest aspect. Cine este omul, de fapt? El este o mică creatură pe fața unei dintre cele mai mici planete, sau, cum a spus cineva, o iritație pe epiderma unei mărunte planete. Noi suntem mici în universul creat de Dumnezeu. Altcineva a zis că omul este undeva la jumătatea creațiunii fizice a lui Dumnezeu, dar cel mai important este că a doua persoană a Trinității, Fiul lui Dumnezeu, a devenit om. Ce este omul să-ți aduci aminte de el? O întrebare ce vizează valoarea omului, importanța lui. Să vedem ce cotație are omul în ochii lui Dumnezeu, cred că avem un răspuns fantastic venit tocmai prin faptul că Domnul Iisus Hristos a devenit om. El a părăsit slava cerească și a coborât pe pământ luând chip de om, nu de înger. Aceasta vrea să ne spună autorul evreilor. Ce este omul ca să-ți aduci aminte de el sau fiul omului ca să-l cercetezi? În el însuși nimic. Dacă ai desface corpul omului în elementele componente pe care apoi le-ai vinde pe piață, ai luat foarte puțin bani pe ele. Deci, din punct de vedere fizic, omul nu valorează prea mult. Deși omul este de părere că știe multe lucruri, nici din punct de vedere intelectual nu are o prea mare valoare. Cât știe omul de fapt despre acest vast univers în care trăim? S-au cheltuit miliarde de dolari pentru a trimite un om pe lună în speranța că se va descoperi cum am început toate lucrurile. Pentru că nu credem ce spune Geneza, trimitem oameni în univers, în spațiul acesta, care se întorc de obicei tot fără răspunsuri lămuritoare. Dar acest verset sună mai inteligent decât multe teorii emanate de om. Deci, fizic, intelectual, omul nu înseamnă prea mult. Nu poate ridica prea mult și nu poate face prea multe lucruri. Avem limite, limite multe. Mai mult, dacă îl analizez îndeaproape, realizez că este și un păcătos pierdut, aflat într-o stare deplorabilă. Deci, ce a făcut omul ca Dumnezeu să-l bage în seamă? Sau fiul omului ca să-l cercetezi, cum se exprimă autorul. El a venit la noi pentru că a vrut să comunice cu noi și a vrut să ne mântuiască, pentru că a văzut starea în care ne aflam. Autorul merge mai departe cu citatul din Psalmul 8. L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor tale. Iată așadar că valoarea omului vine din ceea ce i-a oferit Dumnezeu. Dumnezeu l-a făcut pe om mai prejos decât îngerii prin creație, iar Psalmul 8 afirmă în mod clar lucrul acesta. Acela care era superior îngerilor a fost dispus să se coboare mai prejos de ei. Vedeți, Domnul Iisus Hristos, venind în această lume, n-a devenit înger, ci om. Sunt mulți cei care cred că cel ce este numit Îngerul Domnului în Vechiul Testament este Domnul Iisus. În Noul Testament citim că atunci când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ, s-a făcut mai prejos decât îngerii. Se pare că îngerii sunt unitatea de comparație. Hristos este superior îngerilor, dar când a devenit om, s-a coborât mai prejos de ei. Oare de ce a făcut Domnul lucrul acesta? Simplu, a făcut-o pentru a ne-l putea descoperi pe Dumnezeu. De asemenea, el este și reprezentantul omului în fața lui Dumnezeu. El l-a adus pe Dumnezeu pe pământ și l-a urcat pe om în ceruri. Dacă vom ajunge în cer, este pentru că suntem în Domnul Iisus Hristos, pentru că El a intervenit în favoarea noastră. Acesta este scopul pe care l-a avut Dumnezeu pentru om încă de la început. L-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor tale. Omul poate face ceva ce îngerii nu pot face niciodată. El poate stăpâni peste universul creat de Dumnezeu. Îngerii, repet, nu sunt conducători, ei sunt mesageri. A existat un înger care a încercat să se răzvrătească împotriva ordinului Dumnezeu, să-și stabilească propria împărăție, să fie conducător. Numele lui este Lucifer, fiul dimineții. Astăzi îl cunoaștem sub numele de diavol sau satana. El era un înger de lumină, dar s-a răzvrătit și și-a spus în inima lui, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miezenoaptei. Am citat din Isaia, capitolul 14. Dumnezeu nu l-a creat pe el sau pe vreun alt înger pentru a conduce, ci pe om l-a creat în acest scop. Însă omul s-a dovedit a fi incapabil să conducă. Lucrul acesta se vede atât de clar în lumea de astăzi, încât mă face să-mi plec capul rușinat de condiția în care noi am ajuns. Omul nu mai poate conduce, deși crede că o poate face. El a adoptat atitudinea satanei. Omul încearcă astăzi să conducă fără Dumnezeu, dar prin sine însuși este incapabil să o facă. Falimentul a fost dovedit chiar din primele momente ale existenței sale, atunci când s-a lăsat înșelat, ademenit de diavol și a păcătuit. Dar, prin răscumpărare, Dumnezeu îl va pune pe om înapoi în poziția în care se poate conduce. În Psalmul 8 am citit, l-ai încununat cu slavă și cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor tale. Omul a pierdut această autoritate în grădina Edenului prin păcat, dar Domnul Iisus Hristos este Cel care a recuperat-o. Iată ce aflăm din versetul 8 al capitolului 2 al epistolei către evrei. Toate le-ai supus picioarelor lui. În adevăr, dacă i-ai supus toate, nu i-ai lăsat nimic nesupus. Totuși, acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Toate le-ai pus sub picioarele lui. Oare la ale cui picioare se referă? Cred că ale Domnului Iisus Hristos, nu ale omului. Dacă i-ai supus toate lucrurile, nu i-ai lăsat nimic nesupus. Deși pământul nu a ieșit complet de sub stăpânirea lui, nu Domnul Iisus este Cel care îl conduce astăzi. În ziua în care El va conduce pământul, nu va mai fi nevoie nici de spitale, nici de închisori, nu va exista nici sărăcie, nu vor mai fi nici crime. Pământul condus de El va fi un paradis. Citând din Psalmul 8, cred eu, autorul certifică faptul că acest psalm se referă la persoana Domnului Iisus Hristos și că este de fapt o profeție, o profeție care nu s-a împlinit încă. Dar iată cum ajungem acum la esența acestui capitol 2. Versetul 9. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu El să guste moartea pentru toți. Pe Iisus îl vedem, spune autorul. Datorită ceea ce a făcut pentru noi, noi privim la El. Desigur, când el spune că îl vedem, nu se referă la o privire aruncată în fugă, superficială, ci înseamnă că îl privim căutând să-l cunoaștem, să-l înțelegem. Ne dăm seama că în el există ceva ce mințile noastre limitate nu pot înțelege. Privim la Domnul nostru cu credință, uimire, încredere, închinare. Toate acestea sunt conținute în expresia pe Iisus îl vedem. Dragul meu ascultător, dă-mi voie să te întreb, tu-l vezi pe Domnul astăzi? Ai imaginea Lui, a ceea ce a făcut El? A luat Duhul Sfânt vălul de pe ochii tăi ca tu să poți vedea cine este El cu adevărat? Îl vedem pe Iisus. Observați că autorul folosește aici numele uman al Domnului nostru. La momentul conceperii Lui, îngerul i-a spus Mariei, vei naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Dar mai este o afirmație care trebuie să ne rețină atenția. A fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii. Accentul nu cade pe faptul că a fost făcut mai prejos decât îngerii, ci pe faptul că a fost făcut pentru puțină vreme în felul acesta. În această scurtă perioadă pe care a trăit-o pe pământ, adică în jur de 3 ani, el a fost într-adevăr mai prejos decât îngerii. Numai că această stare a avut un scop clar. Domnul Iisus Hristos a venit pentru că era singurul capabil să răscumpere omul și a putut-o face doar murind pe cruce. Era singura cale. De asemenea, un aspect pe care trebuie să-l reținem este acela că Domnul nu a fost încununat cu slavă și cinste pentru că a murit, ci pentru că a venit pe pământ și a murit pe cruce pentru tine și pentru mine. Dați-mi voie să spun din nou că există astăzi un om în slavă. Acum 2500 de ani nu se afla acolo, ci era a doua persoană a Trinității, să-i spunem Iehova, pentru că Domnul Iisus Hristos este Iehova. El era și este Dumnezeu, adevărat din Dumnezeu adevărat, dar astăzi este și om adevărat. El a luat asupra lui natura umană și pentru că a făcut lucrul acesta a fost încununat cu slavă și cinste în ceruri, cum nu fusese înainte. Vedeți, Domnul nostru nu doar a gustat din umbra morții, ci a gustat din însăși esența ceea ce este moarte la cel mai profund nivel al ei. El a băut paharul morții. Paharul cu fiere i-a fost dus la buze și el l-a băut picătură cu picătură pentru tine și pentru mine. Iar aceasta s-a făcut prin harul lui Dumnezeu. Adică a fost un dar pe care noi oamenii, niciunul dintre noi, nu-l meritam. Mergem mai departe, versetul 10. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirilor. Domnul Iisus nu este un om prin care Dumnezeu a făcut ceva. Faptul că Domnul este om nu înseamnă că el a fost un geniu religios, un martir pentru o cauză sau un exemplu pentru alții. Prin zmerirea sa, Domnul Iisus Hristos a realizat două lucruri. Odată, a adus slavă și cinstei persoanei lui Hristos, care este de fapt Dumnezeu. Apoi, a adus mântuirea pentru oameni. Domnul Hristos a dus umanitatea cu el în ceruri și astăzi nu există doar un om în slavă, ci există un om cu o slavă care nu exista înainte. El are în intenție, pentru că este Dumnezeu, să aducă mulți fii la slavă. Acesta este scopul lui Dumnezeu. Dumnezeu are și un scop viitor, acela de a aduce împărăția lui pe muntele lui cel sfânt al Sionului, așa cum citim în Psalmul 2. Dumnezeu continuă împlinirea acestui plan, dar acum este preocupat de chemarea unui popor pentru numele său. El aduce mulți fii la slavă. Un alt lucru pentru care Domnul nostru a intervenit a fost ca să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirilor. Cuvântul acesta, căpetenie, tradus cu autor, apare și în capitolul 12, în versetul 2, precum și în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 15, unde este tradus cu prinț. El înseamnă, într-adevăr, conducător, inițiator. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus este alfa și omega tuturor lucrurilor. El este începutul și sfârșitul tuturor lucrurilor. El este căpetenia. El a inițiat mântuirea noastră și tot el a și îndeplinit-o, adus-o la desăvârșire. Cum s-a întâmplat aceasta? Coborând pe pământ, luând, îmbrăcând umanitatea noastră. Ce a făcut Domnul când a venit pe pământ? A gustat moartea pentru fiecare om. A venit să răscumpere omenirea și să ofere omului mântuirea. El a descoperit pe Dumnezeu pe pământ și este reprezentantul omului în ceruri. Vom mai discuta despre acestea când vom ajunge la calitatea lui de mare preot. El a fost făcut desăvârșit prin suferințe. A fost făcut desăvârșit în sensul că a fost făcut complet. Termenul grecesc teleio, utilizat aici, se referă la împlinirea scopului. Domnul Iisus Hristos este desăvârșit pentru că este Dumnezeu, dar El și-a dus la bun sfârșit, în mod complet, definitiv, lucrul pentru care a venit aici pe pământ. Domnul a desăvârșit mântuirea noastră prin suferință. Deși El era Fiul lui Dumnezeu, era Dumnezeu adevărat, viața Lui perfectă, nu ne putea mântui. Nașterea din Fecioară, învățăturile și nici minunile Lui nu ne puteau mântui, ci doar moartea Lui pe cruce a putut realiza acest lucru. Trebuie să înțelegem, dragi ascultători, că nu dorința lui Dumnezeu de a rezolva în mod dramatic problema păcatului nostru, atrăgând simpatia noastră, să spun așa, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, a condus la această soluție. Dumnezeu a apelat la această soluție pentru că este unica, singura, singura cale pentru izbăvirea noastră, pentru iertarea noastră, pentru curățirea noastră, pentru refacerea poziției noastre, este jertfa Domnului Iisus Hristos. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați, spune mai departe autorul despre Domnul Iisus Hristos. Cel ce sfințește. Și aici nu înseamnă ceea ce se crede în general. Mulți ani am crezut că a fi sfințit înseamnă să fii un băiețel cu minte și drăgălaș. Când este vorba de lucrarea Duhului Sfânt, sfințirea are de-a face cu lucrarea lui Dumnezeu în noi, cu scopul de a ne transforma în reprezentanții pe care Dumnezeu îi dorește pe acest pământ. Este vorba despre lucrarea lui Dumnezeu în inima celor răscumpărați. Când este legată de persoana Domnului Hristos, așa cum se întâmplă în Epistola către Evrei, sfințirea nu înseamnă purificare. Nu este o stare, ci o poziție pe care o avem în El. El a fost cel drept care a luat locul celor nedrepți pentru a ne putea aduce pe noi în poziția de îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu. El ne-a introdus în felul acesta în familia lui Dumnezeu și de aceea nu este rușine să ne numească frați. Bineînțeles că eu n-aș îndrăzni să-L numesc pe Domnul Iisus frate, dar El ne-a adus în familia lui Dumnezeu. El este întâiul născut dintre mai mulți frați. El este capul familiei și ne numește frați pentru că toți devenim membri ai familiei lui Dumnezeu prin credința în El. Dragul meu prieten, se vede clar din acest verset că ideea că Dumnezeu este Tatăl tuturor oamenilor și că toți oamenii sunt frați este o erezie, poate cea mai mare dintre cele ce sunt răspândite astăzi. Noi trebuie să înțelegem că da, suntem introduși în familia lui Dumnezeu, dar nu pe baza meritelor noastre. Și când vorbim de genul relațiilor existente în această familie, nu trebuie să uităm că El ne este în același timp tată și noi suntem fii. Dar să mergem mai departe, pentru că ideea este și mai bine subliniată. Când zice, voi vesti numele tău fraților mei, îți voi cânta laudă în mijlocul adunării. Un alt verset citat de data aceasta din Psalmul 22, marele psalm al crucii. Prima parte a psalmului prezintă umilirea Domnului Iisus Hristos, oferindu-ne chiar cele 7 cuvinte rostite de Mântuitorul pe cruce. Începând cu versetul 22, ne este reprezentată înălțarea Domnului Iisus Hristos. Voi vesti numele tău fraților mei și te voi lăuda în mijlocul adunării, spunea psalmistul în mod profetic privind la înălțarea Domnului Iisus Hristos. Părerea mea este că aplicarea acestui verset trebuie restrânsă la evrei, cărora le-a fost adresat în primul rând, dar nu înseamnă că noi nu trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu, să ne gândim la El, la ceea ce face El. Dragii mei, sper că aceste cuvinte ne ajută să înțelegem și mai bine modul în care Dumnezeu a intervenit în favoarea noastră a oamenilor pentru a ne izbăvi sufletele. Cu ajutorul lui Dumnezeu în versetele viitoare vom vedea mai departe modul în care Duhul Sfânt ne dezvăluie acest minunat plan al mântuirii. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.
Și ne numește frați pentru că toți devenim membri ai familiei lui Dumnezeu prin credința în El. Dragul meu prieten, se vede clar din acest verset că ideea că Dumnezeu este Tatăl tuturor oamenilor și că toți oamenii sunt frați este o erezie, poate cea mai mare dintre cele ce sunt răspândite astăzi. Noi trebuie să înțelegem că da, suntem introduși în familia lui Dumnezeu, dar nu pe baza meritelor noastre. Și când vorbim de genul relațiilor existente în această familie, nu trebuie să uităm că El ne este în același timp tată și noi suntem fii. Dar să mergem mai departe, pentru că ideea este și mai bine subliniată. Când zice, voi vesti numele tău fraților mei, îți voi cânta laudă în mijlocul adunării. Un alt verset citat de data aceasta din Psalmul 22, marele psalm al crucii. Prima parte a psalmului prezintă umilirea Domnului Iisus Hristos, oferindu-ne chiar cele 7 cuvinte rostite de Mântuitorul pe cruce. Începând cu versetul 22, ne este reprezentată înălțarea Domnului Iisus Hristos. Voi vesti numele tău fraților mei și te voi lăuda în mijlocul adunării, spunea psalmistul în mod profetic privind la înălțarea Domnului Iisus Hristos. Părerea mea este că aplicarea acestui verset trebuie restrânsă la evrei, cărora le-a fost adresat în primul rând, dar nu înseamnă că noi nu trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu, să ne gândim la El, la ceea ce face El. Dragii mei, sper că aceste cuvinte ne ajută să înțelegem și mai bine modul în care Dumnezeu a intervenit în favoarea noastră a oamenilor pentru a ne izbăvi sufletele. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în versetele viitoare, vom vedea mai departe modul în care Duhul Sfânt ne dezvăluie acest minunat plan al mântuirii. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.